Вітаю, церква Божа. Є така фраза, вона мені дуже сподобалася колись, вона не біблійна, про різні рівні пізнання. Є інформація, це певні дані про якусь, про річ, або про когось, або про щось. Коли ми інформацію використовуємо на практиці, це стає знанням, а знання, перевірені на часі, це є мудрість. Я не можу вам сьогодні пообіцяти легкої прогулянки в проповіді, тому хочу вас закликати, щоб разом зі мною попрацювати, щоб набути інформації, потім приміряти цю інформацію до вашого серця і життя, щоб це стало знанням, в кінцевому результаті набути Божої мудрості. Радянський Союз – це була країна глибоко атеїстична, це був режим, який протистояв християнству, протистояв церкві, і після першого польоту людини в космос з'явився новий аргумент для комуністичної партії. Вони сказали, ми були там, там Бога немає. І одна з відомих фраз, які дуже можна часто почути в християнському, скажімо, колі, да, це, брати і сестри, треба думати про небесне. Не про земне. Да? Дуже часто ми це чуємо. Про небесне треба думати, не про земне. Питання, да? Що це означає? Це слова апостола Павла з 3 глави послання до Колосян. Питання ось в чому. Що це означає? Про що говорить Павло? Як це виглядає на практиці дивитися і думати про небесне, шукати небесного? Як ми взагалі розуміємо небо і небесне? Це дуже важливо і дуже критично. Це було дуже важливо для мого серця. І я сподіваюся, ви теж знайдете для себе відповідь на це запитання сьогодні. Ми будемо сьогодні розглядати перші 4 вірша 3 глави послання апостола Павла до Колосян. Але для того, щоб зрозуміти ці слова апостола Павла, я хочу вам запропонувати простежити думку Павла з 2 глави в 3. Так, ми розуміємо, що глави, вони не ділять думку. Це був великий лист, який апостол пише церкві, турбуючись про цю церкву. І є думка, яку він веде. І її важливо враховувати, коли ми будемо тлумачити ці слова і намагатися зрозуміти, про що йшла мова. Отже, я не буду зачитувати 2 главу, але для вас скажу, якщо 2 главу послання апостола Павла до Колосян узагальнити, її можна звести ось до такої фрази. Ісуса Христа достатньо і тільки Його достатньо. Ісуса Христа достатньо і тільки Його достатньо. І апостол Павло застерігає християн цій церкві від пустої оманливої філософії, що ґрунтується на людських переказах та на духовних і матеріальних основах світу, а не на Христі. Були дуже конкретні речі, проти яких Павло застерігав колосян. Він говорив про законництво, він говорив про небезпеку містицизму і говорив про небезпеку аскетизму. Коротко, що це таке? Законництво – це така позиція, вона робить наголос на правилах і нормах, які потрібно виконувати для досягнення спасіння або духовного зростання. Якщо ти виконуєш, ти спасений, ти зростаєш. Не виконуєш, не зростаєш, не маєш спасіння. Містицизм – це теж в деяких деномінаціях можна це побачити. Це переконання в тому, і ці люди в цій церкві або коло цієї церкви переконували християн, що за допомогою от почуттів своїх, уяви, особистих бачень, внутрішніх голосів, особистих таких приватних відкриття, можна пізнати духовну реальність. Були люди, які поклонялися ангелам, вони говорили, що ми не можемо напряму до Бога звертатися, ми звертаємося до Його посланників, до ангелів. Апостол Павло говорить, ні, друзі, це є людська видумка. Це люди, які намагаються щось знайти більше, ніж Христос, але більше Христа немає. І аскетизм – це вид духовної практики, коли люди себе обмежують, карають і картають свою плоть, знову ж таки, з метою що зробити? Якось духовно зрости, або набути спасіння, або набути освячення. І апостол знову говорить їм, що це не працює. Ці речі, вони виглядають як мудрість, але насправді вони нічим не можуть допомогти, щоб побороти наші плотські бажання і цю темряву, яка є серці людей. Можливо, краще можна уявити це так. Дивіться, така фраза. Неможливо побачити неба, перебуваючи поміж полиць складського приміщення. От уявіть собі склад. Да? Склад, куча полиць, не одного вікна. Глупо шукати там небо. Щоб знайти небо, треба вийти на вулицю. І так само Павло говорить, неможливо досягнути процвітання духу якимись тілесними світськими принципами. Це речі, які не можна співставити. А тепер дивіться, яка думка ж переходить з другої глави в третю. Ось яка думка переходить з другої глави в третю. Вона полягає в тому, що Павло повторює, ми померли, або він каже, ви, дорога церква в місті Колосах, ви померли для старого життя і воскресли для нового життя. Це означає, що і те, як ви живете, теж повинно змінитися. Ви померли і воскресли. Дивіться, читаю для вас Колосян 2 глава 20-21 вірш. Ось що говорить апостол. Якщо ви померли разом із Христом для духовних і матеріальних основ світу, то навіщо ви, ніби досі живучи у світі, дотримуєтеся правил «не бери, не їж, не чіпай». Він каже, ви ж померли для старого життя. Чому ви хапаєтеся за принципи старого життя? Є така гарна цитата, вона мені сподобалася. І сказав Френк Бінфорд Холл, була людина Божа, це дослідник писання, проповідник. Він сказав так, протилежністю до нашого ототожнення з Христом у його смерті є наше ототожнення з ним у його воскресінні. Наслідком першого є від'єднання від людського світу, людської релігії, людської мудрості. Наслідком іншого, тобто наслідком ототожнення у воскресінні, є зв'язок із Божим світом і всім, що там є. Тобто померти разом з Христом означає відділитися від людської релігії, від людської мудрості і від принципів світу. А воскреснути разом з Христом, так? Означає, що з'єднатися з Богом. І якщо Павло в другій главі говорить, відділіться від принципів цього світу. Не так здобувається спасіння, не так здобувається освячення і духовна зрілість. То далі він продовжує свою думку і говорить про цей зв'язок. Ви воскресли для нового життя разом із Христом. І так, Колосянам 3 глава, 1-4 віршик, який ми будемо розглядати. Отже, якщо ви воскресли з Христом, шукайте того, що вгорі, де Христос сидить праворуч від Бога, думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Адже ви померли, і ваше життя заховане разом із Христом у Бозі. Коли з'явиться Христос, ваше життя, тоді ви з'явитеся разом із Ним у славі. Для когось може видатися, що це дуже непрактично, ну скажімо, 4 вірші. Вони якісь такі глибоко філософські і абстрактні. Але ми повинні виходити з чого? З розуміння того, що Павло пише листа до християн в Колосах для чого? Щоби вплинути на їхнє життя, щоби навчити і допомогти їм жити інакше у Христі. Дуже практичну ціль він. Тобто це не богословський трактат, да? Не філософський трактат. Павло пише дуже практичні речі. Він хоче зміцнити колосян, яким він дуже радіє, на їхньому шляху, вберегти їх і допомогти їм практично жити у Христі. І тому оці перші 4 вірші, вони дають такий напрямок серцю. Вони відкривають правильний світогляд, налаштовують людей для практичного життя. Правильне усвідомлення себе в Бозі є причиною жити інакше. Продемонструю для вас цей принцип на тому, що понятно і близько для нас. Дивіться, якщо ми громадяни України, я громадянин України, що це означає? Чи це взагалі щось означає? Означає, так? Є певні, це певний статус, це передбачає певні обов'язки, це передбачає певні права, це передбачає сплату податків мною, певний порядок стосовно моєї власності. Якщо я хочу щось набути, чи будинок, чи авто, є певний порядок, визначений моєю країною і державою, в який цей спосіб це має відбуватися. І цей порядок в Україні, він буде відрізнятися від того, як це робиться в інших країнах. Як це робиться там в закордоном, або в Європі, або в Німеччині, або в Іспанії, або в Штатах. Як я плачу податки, як я користуюся банком. Це все виходить з чого? Моє життя багато в чому виходить з істини, що я є громадянин України. І тому Павло говорить, ви померли для світу, ви вже не громадяни, не учасники. Але ви воскресли для нового життя. По цій причині шукайте того, що вгорі, і думайте про те, що вгорі. А тепер давайте зробимо цей текст таким більш персональним, особистим для нас. Я для вас залишив пропуск. І там вставите ви своє ім'я, а я вставлю своє. Ніби Павло пише мені. Отже, Давид, якщо ти воскрес із Христом, шукай того, що вгорі, де Христос сидить, праворуч від Бога. Думай про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Адже ти помер, і твоє життя заховане разом з Христом у Бозі. І якщо я уважний, і якщо я чесний, я справді хочу зрозуміти апостола, я скажу, Павло, що я повинен побачити там вгорі? Що я шукаю там? Про що саме повинен я думати? Що знаходиться там, де Христос, праворуч від Бога? Це справедливе, логічне питання від звернення Павла до мене. І тому дуже важливо зрозуміти, я, роздумовуючи про цей текст, прийшов до того, що дуже важливо розуміти, в чому ж ця різниця між тим, що вгорі або горішнім в деяких перекладах, і тим, що на землі, земним, так? В Святому Писанні ми зустрічаємо різні образи і терміни, які, по суті, говорять про ту ж саму реальність. З одного сторони в нас є старе життя, земне, те, що належить світу, царство темряви, і протилежність цьому – це нове життя, воскресіння, небесне, горішнє, царство світла. Ці всі різні слова, вони описують ту саму реальність. Дві сторони. І для того, щоб все ж таки зрозуміти, що це земне і небесне, так? На мою думку, важливо зрозуміти істину Божого царства. Апостол Павло тут не використовує поняття Божого царства. Але тим не менш духовна реальність, вона не змінюється, хоча змінюються терміни. Отже, трошечки відведу вас від цього тексту, і давайте звернемо нашу увагу, що таке Боже царство. Ісус Христос, як Месія, він мав дуже особливу проповідь, так? І дуже важливо ті слова і поняття, які вибрав Ісус, щоби проповідувати людям. Дивіться, Ісус приніс найважливіше повідомлення для людей. Це добра звістка. Він від Творця людям приніс добру звістку. Дуже важливо, найважливіше. Як Ісус вибрав або що він говорив? Що це за добра звістка? Це Євангеліє від Марка, 2 глава, 14-15 віршик. Перша глава, 14-15 віршик. Після ув'язнення Івана Ісус прийшов до Галілеї, проповідуючи добру звістку Бога. Він казав, дві крапки, настав час і наблизилося Царство Боже. Покайтеся та увіруйте в добру звістку. Отже, Ісус, Божий Син, проголошує добру новину від свого Батька, Бога, людям. В чому добра новина? Наблизилося Царство Боже. І не просто так мова йде про царство. Не просто так, саме в таких слів вибрав Ісус Христос. Чому? Тому що те, що відбувалося з приходом Ісуса, іншими словами не описати. Що таке царство? Якщо ми подивимося в загальне визначення, в тлумачний словник, то царство – це держава, якою править цар. Або іншими словами, це група людей, велика група людей може бути, де панує цар. Тобто слово «царство» говорить про владу і панування. Що змінилось з приходом Ісуса? Тобто що стало, чого не було? Ну, змінився розклад сил у світі. Чому? Тому що на арені світу, на матеріальній і духовній, з'явилося нове царство. Тобто нова сила, нова влада, нове панування, якого не було раніше. До Ісуса царства Божого не було. на світі. Ізраїльський народ – це не царство Боже. Закон – це не царство Боже. Чому я так кажу? Тому що Боже царство – це панування, це влада. Дивіться, ми молимося. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя, як на небі, ми звикли, що воно там, так і на землі. Питання, а як на небі? Небо – це не зверху. Небо – це місце перебування Бога. І там воля Бога звершується абсолютно. Тому і були скинуті ангели з неба. Чому? Тому що в небі, на небі або в небі не можуть перебувати ті, хто протистоять волі Бога і Творця. Тому і ми не можемо абсолютно або бути, дивитися Богу в очі, тому що ми розділені. Тому що земля – це не місце, де абсолютно виконується Божа воля. Є ті, хто протистоять Його волі. І тому ізраїльський народ, він був особливим. Бог був поміж ними, він був поряд з ними. Але місце панування в людях не було. Бог не займав. Бог не був на троні людського серця. Бог панував, Божа влада проявлялася навколо євреїв, в природі, в народах, над царями, але не в самих євреях, не в самому народі його. Дивіться, 1 Самуїла, 8 глава, 6 і 8 віршик. Це слова, які дуже гарно сам Бог описує серце його народу. Ось що написано. Але коли вони попросили, щоб Самуїл призначив їм царя, Самуїл розгнівався і звернувся з молитвами до Господа. Це був час, коли не було царя, були судді. І ізраїльський народ прийшов до Самуїла і каже, ми хочемо царя, так як і у всіх народах навколо. А Господь йому відповів, прислухайся до всього, з чим до тебе звернулись люди. Вони не тебе відштовхнули, вони мене відштовхнули, щоб не був їхнім царем. У всьому, що вони діють, з того дня, коли я вивів їх з Єгипту, тобто з самого початку, і дотепер вони нехтують мною, служать іншим богам, так само вони і з тобою чинять. Чому проблема була ізраїльського народу? Проблема панування, влади. Це не було царство Бога, тому що Бог не панував над ними. Вони не хотіли, вони опирались. Проблема, історія саду і гріхопадіння – це історія зміщення Бога з його місця царя. Бог дав людям право обрати, і вони відмовилися від його влади і від його царювання. Проблема гріха і зла в світі, я приходжу до висновку, що це проблема панування. Хто володарює над людиною і хто цар людського серця? І тому, щоб вирішити цю проблему, кого Бог посилає в світ? Якщо це проблема панування, він посилає царя, щоб встановити, а точніше відновити царство Бога на землі. У Євангелії від Луки, 1 глава, 31-33 вірш, ми читаємо слова ангела, який говорить до Марії. Він говорить наступне. Послухай, ти завагітнієш і народиш сина, і назвеш його Ісусом. Він матиме велич, і його називатимуть сином Всевишнього Бога, і Господь Бог дасть йому трон його батька Давида, він повік правитиме народом Якова, і царству його не буде кінця. Бог поверне собі абсолютну владу над творінням, і він розпочинає де? З людського серця. Тому добра звістка в тому, що нарешті настав час, коли Бог повертається на своє законне місце царя. Його царство прийшло, його влада в першу чергу над людиною. І тому сьогодні Боже царство і Церква Божа – це люди, в яких панує Господь. І тому приходимо до висновку, що ось різниця між земним і небесним. Дивіться, земне – це панування людини і сил темряви, а небесне – це панування Бога. Царство небесне – це не місце в хмарах або в космосі. Так? Царство небесне – це панування неба в людях. Це питання влади і покори. І це дуже важливо, тому що правильне розуміння неба і небесного, і Божого, це формує наш світогляд, як ми розуміємо те, що відбувається з нами і з світом взагалі. І тому, якщо повернутися до другої глави, апостол Павло і говорить, що, друзі, закон, самоприниження, служіння ангелам, якісь особливі там духовні там польоти в космос, це не вирішує питання гріха, це вам ніяк не допоможе. Це не з тої категорії, тобто це рішення не з тої категорії. Не можна лікувати пластирем вади серця. Це неможливо. І тому, якщо в цій же самій книзі, в цьому самому листі, в першій главі, 13 віршом, апостол Павло говорить, він, тобто Бог, визволив нас від влади темряви і переніс у царство свого улюбленого сина. І тому в світі відбувається боротьба царств. Тобто боротьба влади і панування над людським серцем. І питання спасіння – це питання приналежності до царства Божого. Хто панує над нашим серцем? І кому ми підкорені? І так, давайте повернемось до нашого тексту в Колосянах, в 3 главі. І от з цим розумінням Ісуса, його проповіді, воно відкриває нам трошки інакшу картину і трошки інакшу реальність. І тому ми задаємо знову питання, що я там повинен знайти вгорі? Що там знаходиться? Отже, якщо ви воскресли з Христом, шукайте того, що вгорі, де Христос сидить праворуч від Бога. Що означає сидіти праворуч від Бога? Або що означає сидіти праворуч від царя? Що це за позиція? Це певна картина. Що це означає? Це місце авторитету, впливу і влади. По праву руку від господаря або по праву руку від владики, від творця. Павло каже, шукайте того, що на небі, де Христос сидить у владі, тому і трон. Це його влада. І тому, по-перше, вгорі – це не вгорі. Так? Це не там. Мова не йде про рай. Тобто, коли Павло закликає думати, шукати горішнього, це мова не йде про рай, про вінці слави, про хмари, про хори ангелів і про майбутнє життя вічне. Вгорі, тобто в небі, говорить про місце панування Бога Ісуса Христа. Іншими словами, ми повинні шукати всього того, що пов'язане з нашим царем, якщо Христос є ваш цар, і ви його таким визнаєте. Його волі, його слів, його бажань, його обіцянок. Все, що він дає, і все, що він вимагає, ми повинні бути уважні до цього в першу чергу. Дивіться, уявіть ваше місто Ужгород. Уявіть, що вашу міську владу, міську раду із головою міським забрали. Це не про окупацію, просто. От уявіть, що їх забрали. На їхнє місце привели нових людей. Не місцевих, ви їх взагалі не знаєте. Нова рада, новий голова. У вас будуть питання, що це за люди? Що від них чекати? Як зміниться життя Ужгороду після цього? Що це за людина? Навіть коли ми говоримо про певних людей при владі, ми задаємо питання, а хто вони були в минулому житті? Це підприємці? Це бандюки? Це взагалі люди, не пов'язані з цим? Хто вони? Кому вони друзі? Чому ми задаємо це питання? Тому що від цього буде залежати, як будуть люди робити свою роботу, які рішення будуть приймати, як це вплине на вашу сім'ю, як це вплине на ваш бізнес, якщо він у вас є, на вашу роботу, що буде з Ужгородом. Люди можуть говорити, там шепотітися і припускати, але звідки інформація? Ну, мається на увазі, куди ви будете дивитися, щоб щось дізнатися? Ви будете спостерігати за цими людьми і тим, що відбувається от при владі. Хто ці люди, які будуть приймати рішення? Що вони думають? Хто вони? Чого вони хочуть? Чому вони тут? І так само ми, як християни, маючи царя, наш погляд повинен бути сконцентрований на трон. Хто він? Що він хоче? Чого він бажає? Що він обіцяє? Що він вимагає від мене? Ось що визначає наше життя. І дивіться, я знайшов таку гарну цитату, вона не моя. Але мені дуже вона подобається, тому що, на мою думку, вона гарно пояснює, що означає шукати горішнього. Дивіться. Християнин, не повинен бути прикутим до землі у своєму світогляді. Він повинен дивитися на речі не так, як вони здаються природному оку, а з огляду на їх важливість для Бога і для вічності. Ще раз я прочитаю. Християнин не повинен бути прикутим до землі у своєму світогляді. Він повинен дивитися на речі не так, як вони здаються природному оку, а з огляду на їх важливість для Бога і для вічності. Шукати горішнього – це не мріяти про небесний Єрусалим. Це оцінювати себе і те, що мене оточує, з огляду на їх важливість для царства і для царя. Це означає дивитися на речі, людей і події цього світу його очима із вічної перспективи. Роздумовувати про горішнє – це не забути про те, що нас оточує, а оцінювати себе і своє життя у світлі мого царя, мого пана. І тому практика життя. Як це виглядає на практиці? Деякі думки, що це означає? Дивіться, в першу чергу, давайте звернемо увагу на заклик Павла до дії. Два слова він тут використовує. Він говорить «шукайте», а потім повторює «думайте». Тобто «шукайте небесного», а потім «думайте про те, що вгорі». Перше повеління, яке дає апостол, це «шукати». Тобто це активні дії, направлені на те, щоб знайти, зрозуміти і надбати. Ви виходите з дому, а у вас в сумці чи в кармані нема вашого телефону. Що ви робите? Ви шукаєте. Якщо у вас є кого напрягти, ви напрягаєте всіх, щоб шукали. Діти шукають на горі, дружина шукає на низу. Дуже активні дії. Чому? Вам треба той телефон. Ви спішите на роботу. Вам треба не просто, щоб на нього подивитися, а щоб взяти з собою. Павло каже, шукайте, шукайте. Зусилля потрібні, щоб зрозуміти, щоб надбати те, що знаходиться вгорі. Тут уже цікаво, тому що акцент апостол говорить, робить не на слово «шукайте», а на слово «горішнє». Питання не в тому, що ми не шукаємо. Ви знаєте, що ми постійно знаходимося в пошуку. Ми шукаємо радості. Радість – це задоволення. Тобто, коли ми задоволені життям або тими обставинами, які навколо, це, по суті, є радість. І ми завжди шукаємо цієї радості. Це непогано. Так нас створив Господь. Ми шукаємо радість. І ми постійно працюємо над цим. Ми шукаємо надбати кращих речей, шукаємо просторіших будинків, новіших авто, відвідати нові місця. Ми шукаємо безпеки, ми шукаємо стабільності, хтось шукає своїх мрій. Ми шукаємо цього для своїх дітей, для своїх рідних, для своїх близьких. Ми постійно в пошуку. Свідомо або напівсвідомо, ми шукаємо. Кожен день ми шукаємо. Кожна людина постійно знаходиться в пошуку. Питання в тому, що ми шукаємо, чого ми шукаємо. Тому слова апостола Павла можна, дивіться, перефразувати наступним чином. Я перекладу декілька слів. Отже, якщо ви воскресли з Христом, того, що вгорі, де Христос сидить праворуч від Бога, шукайте. Того, що вгорі, шукайте. Ви будете шукати і шукаєте все своє життя. Шукайте того, що вгорі. Це означає робити зусилля, щоб кожен аспект нашого життя, земного життя, оцінювати у світлі неба, тобто у світлі того, хто панує, Ісуса. Кожен аспект нашого життя ми дивимося на трон і оцінюємо, а що думає мій цар, і мій пан, і мій владика на рахунок цього? А чого він бажає? А як це співставляється з тим, що він хоче? А як моє життя або цей аспект мого життя відноситься до його царства? І до його мрії, і до його місії, і до його серця. Це означає, що мої кошти, мої плани, мої мрії, мої цінності я оцінюю в світлі мого царя. Ось що. Павло в другій главі попереджає церкву, знову ж таки, про людей, які проголошують там необхідність виконувати закон, необхідність там пльотками лупити себе по спині, там, не їсти, не чіпати і все інше. І він говорить, дивіться, ці люди, якщо ви прочитаєте другу главу, він каже, що вони не хочуть коритися голові Ісусу Христу. Вони хочуть робити те, що їм здається добре, що їм здається правильне, що їм здається. Тобто вони панують, Вони не хочуть підкоритися Христу. Вони шукають істини і спасіння, і духовності будь-де, тільки не в самому царі. Знаєте, серце Авраама. Славік сказав про те, що я повернувся з Штатів. Да, я повернувся з Штатів. Це давно було, насправді. 15 років назад я повернувся в Штатів. Але завжди було питання для мене, чи, можливо, треба їхати і там будувати життя. Тому що в мене були для цього всі можливості. Я в дитинстві виїхав в Сполучені Штати, я потрапив в загальноосвітню школу. За 5 років англійська мова стала моєю, ну, я став носієм мови, я знаю англійську мову, я не пам'ятаю, як її вчив, я просто її завжди знав. Мої батьки колись мені казали, що, слухай, тобі 18, в тебе грін-карта, їдь в Штати, там ще рік поживеш, громадянство візьмеш, ідеш навчатися, там в тебе брат, сестра, дід з бабою, всі там є. Щоб ти нам не казав, що ми тебе тут ніби утримали. І для мене стало це питання. І для мене була дуже, скажімо, Бог дав відповідь, що мені робити, через історію Авраама, серце Авраама. Дивіться, Авраам шукав те, що вгорі. Про це говориться ще і в Євреях. Так, він шукав те, що від Бога походить. Життя Авраама не було простим, там були помилки, але тим не менш. Тому що Авраам шукав те, що від Бога, від його Господа, він Лоту міг сказати, пам'ятаєте, як вони розходилися з Лотом? Він сказав, слухай, Лот, ти направо, я наліво, ти наліво, я направо. Іншими словами, він каже, Лот, мені не має значення, де бути. Чому? Для мене має значення Бог, те, що він хоче, і те, що від нього я отримую. Ви бачите, як людина шукає від свого Господа, від свого царя, від свого Творця. І тому місце перебування йому не важливо. Чи тут, чи там, їхати, чи залишатися. Що він хоче, що його царство, а на рахунок його місії. А благословіння за Господом, воно чи зліва, чи справа, воно не пропаде. Божа рука сильна і в тій стороні, і в іншій стороні. Серце Авраама, того, що вгорі шукайте. Повторюючи свою думку, в другому вірші Павло використовує слово «думайте». Він каже «думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі». Думати – це внутрішнє налаштування серця. Роздумуйте, налаштуйте себе на кого? Знову ж таки, на вашого царя, на вашого владику. Роздумувати і шукати того, що походить від Ісуса Христа. У нього в руках все добро, яке ми можемо отримати. Все наше добро. Це означає налаштувати нашу увагу, очі і вуха на троні, де сидить мій цар. Але дивіться, це можливо тільки в тому випадку, коли Ісус Христос і його царство – це найбільша цінність для нас. Якщо Христос і його царство – це не цінність, вам буде байдуже, що думає Христос. І що там відбувається на троні. У вас своє життя, у вас свої проблеми. Ось що буде важливо. Цінність. Дивіться, що Ісус говорить про цінність. Матфія 13 глава, 44-46 віршик. Царство Боже подібне до скарбу, схованого у полі. Чоловік знайшов його і знову заховав, і він був такий щасливий, що пішов та й продав усе, що мав, аби придбати собі те поле. Царство Небесне також нагадує купця, який розшукує гарні перли. Коли він побачив дуже цінну перлину, то пішов і продав усе, що мав, і придбав її. Цінність для нього. Цінність. Те, що цінне. Ось, до того я буду тягнутися. Чи віддам я свої мрії, свої досягнення, свої ресурси, сили, час, кошти, все для мого царя? Не відмовитися від ресурсів, а віддати їх царю. Моєму Христу Ісусу. Друге, що ми знайдемо у Христі? Що там? Апостол Павло говорить, ваше життя заховане разом із Христом у Бозі. Коли з'явиться Христос, ваше життя, тоді і ви з'явитеся разом із ним у славі. Ісус знаходиться в позиції влади, в його руці життя і смерть. Цього навчає Святе Писання, ключі від неба і від аду. Він цар Божого царства. Це царство росте і шириться. І тому, хто входить до цього царства, від кого це залежить? Від царя. А безпека тих, хто вже знаходиться в цьому царстві, хто за неї відповідає? Цар. Тепер дивіться, що ми маємо. Ми під особистим, ті, хто вже в царстві, ми під особистим захистом царя Ісуса. Він каже, це мої люди, їхня безпека на моїй відповідальності. Розумієте, наскільки це цінно? І вхід до царства, він буде залежати від стосунків між тим, хто хоче зайти, і царем. Ось що визначає право бути частиною Божого царства. Більше того, дивіться, коли Ісус з'явиться у славі, він написано, що він розділить цю славу з нами. Я не знаю, хтось дивився з вас вручення Оскару? Ну, я ніколи не дивився всю цю подію, але дивився окремі такі вирізки, так? Вручають Оскар, там їх запрошують цю людину, актора, режисера, ще когось запрошують на сцену і вручають йому цю статуетку. І от уявіть, що ви офіціант, який розносить напої там десь в залі. І тут ця людина, яка вийшла на сцену отримати нагороду за її звершення, вона каже, слухай, ти, друже, ось ти, да, там в білому фартуху, офіціант, виходь, я хочу, щоб ти зі мною розділив цей момент. Питання, а ви до чого там взагалі? Вам заплатили, щоб ви напої розносили. Ви при чому до тої статуетки і до цієї нагороди? Христос дає обіцянку, коли він прийде у славі, він розділить цю славу, цей тріумф із тими, хто належить йому. Слава належить вся йому, це подвиг його. Це його досягнення, не наші. Ми там будемо не при чому. Але він каже, я розділю її з вами, тому що ви мої, ви вибрали мене. Це тріумфальний з'яву для світу. Він дає обіцянку розділити із своїми дітьми. Останнє. Це єдиний правильний спосіб боротьби проти гріха. Боротьба з гріхом – це не просто вольові зусилля, так? Християнство – це не просто набір правильних дій. За цими діями є причина, є мотив. І про це і говорить апостол Павло. Щоб позбутися нечистоти, нам потрібно себе чимось наповнювати. Наближаючись до Ісуса, ми наповнюємо себе Його волею, тобто, що Він хоче від нас. Ми наповнюємо його, себе Його милістю, тобто, розумінням Його милосердя, Його доброти. Ми наповнюємо себе Його служінням, тобто те, що Він як цар робить для нас, Його любов'ю, Його опікою про нас, Його силою. Все нас залишає або відриває від старого життя. Це наповнює нас. І тому знову ми повертаємося до питання панування і влади. Хто володіє мною, той і наповнює мене. Хто панує наді мною, той і володіє всією моєю увагою. І Павло неодноразово нагадує і навчає різні церкви, що щоб позбутися неправди, потрібно вхопитися за правду і за істину, і за світло. Побороти гріх можливо тільки, якщо ми, наша вся сутність, посвячені царю. Коли ми захоплені Ісусом і Його місією, тільки в тому випадку ми будемо хотіти більше від Нього і не будемо хотіти старого життя. Дивіться, людина, яка живе похитю, вона хоче чогось, вона буде шукати цього, вона буде робити все, використовувати всі свої ресурси, щоб набути те, що говорить її хіть. І так само в цьому випадку ми повинні практично і фактично визнати Ісуса Христа володарем, любити Його, цінувати Його, і тільки якщо Він буде цінність, Він буде захоплювати нас, ми будемо тягнутися до Нього. Ми померли для світу і для царства темряви з його принципами, і ми воскресли для нового життя в царстві Ісуса Христа. І таким чином ми приходимо до чого? До того, що знову все зводиться до Ісуса Христа. З якої сторони ви не підійдіть до свого життя, воно все повертається до царя. Це правильне християнське життя. Воно завжди кружляє навколо Ісуса як центр. Якщо Ісус не центр, є помилка, щось не так. Царство Христове, воно славне, і при Його другому приході вся ця слава і велич, вона буде потужна і відчутна для всього світу. Але сьогодні ми, як діти його, як християни, ми повинні наш погляд направити куди? На трон, тобто в небо, в місце панування Бога, на трон нашого Господа Ісуса Христа. Ми повинні шукати Його волі, Його бажань, Його обіцянок для нас, Його сили і допомоги, і підкорювати кожен аспект нашого життя Йому. Перше питання, яке ми повинні задавати, що, чого хоче мій цар і владика? Що хоче Його царство? Що потрібно Йому від мене? Що Він обіцяє мені? Тоді наше життя набуде зовсім інакшого вигляду. Найбільше щастя – це бути частиною великого і прекрасного царства нашого Бога, нашого Отця. Нехай Господь благословить, і нехай Його Дух Святий допоможе нам всім прикласти ці істини, накласти їх на своє серце і на наше життя, і побачити, як вони практично відображаються в нашому житті. Я закликаю вас до молитви, давайте ми встанемо і помолимося. Святий Отець, я дякую, Господи, Тобі за Твою любов і за спасіння, за те, що Ти Сина Свого віддав, щоб набути для себе людей, щоб спасти і відкупити. Дякую, Господи, за те, що наш Спаситель, Він помер, але Він воскрес і живий, і Він панує сьогодні. Дякую, Господи, за те, що я стою посеред царства Твого, людей, які серця і розум, яких підкорені Тобі. Боже мій, прошу, навчи нас і допоможи нам справді жити, Господи, шукаючи того, що вгорі, шукаючи того, що в Христі. Допоможи нам, Господи, наше земне життя вирішувати і проживати відповідно до того, що потребує Твоє царство, і відповідно до того, що хочеш і бажаєш Ти, як наш цар. Господи, навчи нас, прошу, багато є речей, які незрозумілі, Господи. Покажи, Господь, де ще є такі уголки нашого серця, нашого життя, які, Господи, там нема Твого панування. Змилуйся над нами, поведи нас, направ нас. В ім'я Христа Спасителя молюся Тобі. Амінь.